Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Άλλη μια Πέμπτη από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στην παρέα μου, όπως πάντα, είναι ο Άρης και ο Δημήτρης που μας βοηθάνε με τον ήχο και την αρχισυνταξία. Ήρθαμε και αυτή τη βδομάδα, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και στο γενικό πολιτικό σκηνικό, καθώς είχαμε και τις εκλογές την προηγούμενη Κυριακή, όπου αναδείχθηκε και η νέα κυβέρνηση, θα πούμε και κάποια πράγματα παρακάτω, αλλά και εξελίξεις συνολικά στον κλάδο μας, δεν σταματάνε ποτέ. Όπως είπα λοιπόν, την Κυριακή έκλεισαν οι κάλπες, έκλεισε αυτή η περίοδος με τα ιδεολογήματα που ακούγαμε όλο το χρονικό διάστημα και μέσα στους χώρους δουλειάς και έξω από τους χώρους δουλειάς. Έχουμε πλέον, όπως χαρακτηριστικά λένε, μια αυτοδύναμη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπου έρχεται με φόρα, μπορώ να πω εγώ, να μας αποδείξει, μάλλον όχι σε εμάς, να αποδείξει στο κεφάλαιο τι ακριβώς θέλει να κάνει. Οι εξαγγελίες είναι πολλές, είναι δραστικές και στο επίκεντρο βέβαια έχουν πώς θα εξασφαλίσουν την καλύτερη λειτουργία του κεφαλαίου και του κράτους του και πώς θα βαθύνουν ακόμα περισσότερο την αντιλαϊκή πολιτική, πολιτική που άσκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία. Βέβαια, να πούμε και εδώ ότι και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια κυβέρνηση έτσι πρώτη φορά που εμφανίζεται, είναι δοκιμασμένη, όλα τα στελέχη είναι έμπειρα στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική. Φτάνει να δούμε τον Υπουργό Εργασίας που μας αφορά έτσι και πιο άμεσα, που είναι ο Βρούτσης, με τους νόμους που πέρασε για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα σχολιάσουμε βέβαια και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Να πω ότι στην παρέα μου σήμερα είναι ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Τάρταρης, είναι εργαζόμενος στην πληροφορική και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ, που βγήκαμε τώρα από τις εκλογές. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σου Κατερίνα, γεια σου συνάδελφοι.
Θα σχολιάσουμε και με τον Δημήτρη τις εξελίξεις με την Eurosoft, γιατί από την προηγούμενη εκπομπή είχαμε συζητήσει για κάποιες απολύσεις που γίνανε, είχαμε και άλλες απολύσεις και κινητοποιήσεις του συνδικάτου τη βδομάδα που μας πέρασε. Να σταθώ, θα τα δούμε μετά με τον Δημήτρη αυτά, να σταθώ μόνο και να περάσουμε άμεσα σε μια παρέμβαση και από τη συναδέλφισσα την Ευανθία Τηρουτζούνη τηλεφωνικά, με τις δηλώσεις που έκανε ο Βρούτσης, ο νέος Υπουργός Εργασίας για το ΣΕΠΕ, και το πώς απευθείας έτσι ήθελε να, θέλοντας και καλά να ενισχύσει τα σώματα εκεί ελέγχου, τα σώματα επιθεώρησης εργασίας, με κάποιες δηλώσεις που έκανε. Βέβαια, εμείς εδώ να τονίσουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα και το συνδικάτο μας έχει κάνει άπειρες παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν, αν θέλετε, και την ασφάλεια με τους χώρους δουλειάς, ζητήματα που έχουν να κάνουν με απολύσεις, με απλήρωτες υπερορίες, με συνδικαλιστική δίωξη. Και θεωρούμε ότι όλες αυτές οι δηλώσεις για την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση του ΣΕΠΕ είναι λόγια, να το πούμε έτσι, φανφάρες, δεν μπορώ κάπως διαφορετικά να το πω, γιατί ο οργανισμός αυτός από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, έχει αποψηλωθεί. Είναι χαρακτηριστικό, συνάδελφο, ότι την προηγούμενη εβδομάδα που πήγαμε να κάνουμε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, ας πούμε, της Νέας Ιωνίας, για μια ολόκληρη περιοχή που καλύπτει εκεί ο ΣΕΠΕ, για το Μαρούσι, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία κτλ., υπήρχε μόνο μία επιθεωρήτρια η οποία διενεργούσε τις εργατικές διαφορές. Οπότε καταλαβαίνετε πως ένας εργαζόμενος που θέλει να βρει το δίκιο του και προσπαθεί να το βρει το δίκιο του και μέσα από την επιθεώρηση εργασίας, έρχεται αντιμέτωπος με αυτές τις συνθήκες. Και βέβαια είναι και το άλλο κομμάτι, άμα θέλετε να δούμε, πως η επιθεώρηση λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένη νομοθεσία, κάτω από συγκεκριμένους νόμους, που τις περισσότερες φορές βέβαια είναι κατά των εργαζομένων ή παραπέμπουν τους εργαζόμενους στα ελληνικά δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους, που είναι ένα άλλο κομμάτι βέβαια και μπορούμε να συζητήσουμε, και πώς τελικά η όλη αυτή η αντεργατική νομοθεσία δεν μπορεί να βοηθήσει σε καμία περίπτωση τους εργαζόμενους. Και αυτό το λέμε και το ανοίγουμε το κομμάτι, γιατί είχαμε και μια εξέλιξη, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και εκεί είναι και παρέμβαση της συναδέλφισσας της Ευανθίας. Με το κτίριο της Ιβάλιου στην Καλλιθέα, όπου το κτίριο εκεί κάνανε μία άσκηση και οι συνάδελφοι και μάλλον κρίνανε από την πυροσβεστική ότι το κτίριο δεν μπορεί να πάρει άδεια γιατί δεν μπορεί να εκενωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως προβλέπεται, εν πάση περιπτώσει, από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Οπότε θα το συζητήσουμε και αυτό με την συναδέλφισσα την Ευανθία, να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να συνδεθούμε και θα δούμε και αυτές τις πλευρές.
Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far.
Επιστρέψαμε, συνάδελφοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε, τη συναδέλφισσα την Ευανθία Τηρουτζούνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ. Γεια σου, Ευανθία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ευανθία, είπα και νωρίτερα στην εισαγωγή για τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Εργασίας εκεί για το ΣΕΠΕ.
Θα τις έχεις παρακολουθεί. Το σημερινό δημοσίευμα,
ναι, ακριβώς.
Του Υπουργού Εργασίας πλέον.
Ακριβώς. Ναι. Και το συνέδεσα γιατί είναι αρκετά σημαντικό, νομίζω, και πρέπει να ακουστεί από αυτό εδώ το βήμα, από το Web Radio, για την κατάσταση που επικρατεί και την εκκίνηση του κτίριου που είχαμε εκεί στην Καλλιθέα, στην Ιβάλιου. Ναι. Αν θες να μας πεις δύο λόγια, τι έχει συμβεί έτσι πιο καλά.
Ναι, να συμπληρώσω, δεν ξέρω τι έχει υποθεί, αλλά να πω τώρα εδώ ότι αυτές οι σημερινές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, τέλος πάντων, είναι ουσιαστικά, δεν θα πρέπει να τονίσουμε κάποια σημεία και να μην έχουμε και αυταπάτες, έτσι, γιατί σε ό,τι αφορά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων, ο κάθε εργοδότης τα λαμβάνει μέχρι του σημείου που το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος του πιθανού εργατικού ατυχήματος ή της επαγγελματικής ασθένειας που έχει να κάνει με τον ίδιο τον εργοδότη. Τόσο θα ξέρουμε πως έχει λειτουργήσει. Καταγράφει ουσιαστικά ετήσια τους εργαζόμενους που τραυματίζονται, τέλος πάντων, μέχρι και στα ανάστημα στους εργασιακούς χώρους. Έτσι, αλλά αυτά τα στοιχεία είναι ουσιαστικά λυπή, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ελεκτικός μηχανισμός, και εδώ είναι η χαρά της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Ευανδία, σε διακόψω λίγο ότι πάρα πολλά ατυχήματα, να ενημερώσω κιόλας ότι είχαμε και σήμερα ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη Λάρκο και νέο, πάρα πολλά ατυχήματα δεν δηλώνονται κιόλας, έτσι, και από εργαζόμενους ή οι εργοδότες με κάποιο τρόπο τα καλύπτουν και στο τέλος δεν φτάνουν.
Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η κάλυψη συνολικά. Η τρομοκρατία ότι μωρέ, εντάξει, μην το δηλώνεις τώρα, να δούμε πώς θα το λύσουμε, δεν χρειάζεται. Και γι' αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να απαιτήσουμε εδώ ως εργαζόμενοι, εμείς το έχουμε κάνει το τσετύπ, το αναφέρει σε κάθε πλαίσιο διεκδίκησης, ότι η ανάλυση του συνολικού κόστου των εργατικών ατυχημάτων πρέπει να γίνεται ουσιαστικά από τον εργοδότη. Εντάξει, κοίταγα σήμερα και τον απολογισμό εδώ το δικό μας του ομίλου, τον απολογισμό του 18 της βιώσιμης ανάπτυξης, και έχουν ενδιαφέρον κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν και με την πολιτική υγείας και ασφάλειας που αναφέρει ότι υπάρχει στον όμιλο ΤΕ. Έτσι, για το πόσες ώρες εκπαίδευσης, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αναφέρει ότι είχαμε 22.887 ώρες.
Καταξοδεύτηκαν.
Για εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Προφανώς εννοεί ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 18.630 εργαζόμενοι, όπου είναι και οι τρίτες εταιρείες. Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω αυτό τον αριθμό ωρών εκπαίδευσης, όπου αντιστοιχεί 4,5 ώρες εκπαίδευση σε κάθε εργαζόμενο. Δηλαδή, προφανώς έχει βάλει όλους, αναγνωρίζει εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους που είναι και από τις τρίτες εταιρείες, και αυτό μένει να το δούμε σε επόμενη φάση και σε επόμενο στάδιο. Να πούμε όμως τώρα εδώ
για
το κτίριο, ναι, γιατί έχουμε μια καταγραφή από κτίρια που αδειάζουν και κτίρια που γεμίζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2008-2010 εκεί. Κατερίνα, εσύ τα θυμάσαι, έτσι. Άγιο Στέφανο, Γάτες, ναι. Νέα Ιωνία, ΣΥΠΑ. Δηλαδή είχαμε κτίρια και εργασιακούς χώρους που στήβαζαν εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν πραγματικά απαράδεκτοι.
Και τώρα έχουμε... Και να πω μόνο, Ευανθία, σε διακόπτω, ότι σε δεκάδες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και στην Ιβάλη, εγώ εκεί 7 χρόνια που δουλεύω, η απάντηση ήταν πάντα ότι εμείς είμαστε υπερβολικοί. Έτσι, ναι, και ότι παρακαλάμε να γίνει, ας πούμε, το κακό. Κάπως έτσι μας το παρουσιάζανε.
Ναι, ακριβώς. Και θέλω να πω εδώ ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι ευλογάμε τα γένια μας, έτσι, σαν σωματείο, σαν ΣΕΤΥΠ, όπου έχει από την πρώτη στιγμή με πολύ μεγάλη προσοχή και με μεγάλη, έτσι, παρέμβαση διεκδικητική, έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο ετοιμάτων που είναι πολύ ουσιαστικό για τέτοια θέματα που αφορούν και ζητήματα υγείας και ασφάλειας και επαγγελματικό κίνδυνο. Και νομίζω ότι σε όλο αυτό έχουμε βάλει αυτό που λέμε τη σφραγίδα στις εξελίξεις, έτσι ώστε και τα σωματεία, τα επιχειρησιακά σωματεία, αλλά και η ΟΜΕ, να δούνε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την υπερατετικοποίηση και με την εργασιακή ανασφάλεια των συμβάσεων που είναι ενός μήνα και δύο μηνών, και το τι αυτό επιφέρει στους εργαζόμενους, το τι μεγάλη και ψυχολογική πίεση ασκεί όλο αυτό η κατάσταση, έτσι, οι στόχοι. Και βέβαια τα κτίρια, και μιλάμε για αυτά τα κτίρια, λοιπόν, που ουσιαστικά είναι απαράδεκτα, τα οποία από την πρώτη στιγμή που έγινε η μετακόμιση από το μεγάλο κτίριο στο Νήμα, που ήταν περίπου στους 2.500 εργαζόμενους και κατανεμήθηκαν σε διάφορα κτίρια, μεταξύ των οποίων και η Καλυθέα, η Σμήνης και Θησαίος, αυτά τα δύο κτίρια, είμαστε οι πρώτοι που πήγαμε, καταγράψαμε τις ελλείψεις που υπήρχαν στο κτίριο, τα προβλήματα που υπήρχαν στο κτίριο. Δηλαδή, εμείς από την πρώτη στιγμή, εκεί με την Σωματική Επιτροπή που ήταν στο Νήμα και εκλεγμένος από την Υγεία και την Ασφάλεια, Είπαμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά το αν καλύπτεται οι χώροι και της Σμύρνης και της Θησαίος, της Καλυθέας δηλαδή, από σύστημα πυρόσβεσης πυροπροστασίας. Τονίσαμε το τι μέρημνα έχει γίνει, αν υπάρχει έγκριση άδεια από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Αν υπάρχει σχέδιο ταχείας εκένωσης των χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή οποιοδήποτε άλλο σοβαρού κινδύνου, έτσι.
Να πω ότι μιλάμε για κτίρια τα οποία έχουν και 200-300 εργαζόμενους μέσα, έτσι.
Ακριβώς.
Δεν είναι 10-20 εργαζόμενοι, είναι σταγμένοι μέσα σε κτίρια.
Αν είναι διασφαλισμένοι, μπράβο, αν είναι διασφαλισμένοι, ας πούμε, η ανεπόδιστη λειτουργία των εξόδων κινδύνου. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή, μαζί, συντονισμένα και με τους εργαζόμενους τους ίδιους, έτσι, βάλαμε αυτά τα αιτήματα και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο και σε κάθε φάση να τα τονίζουμε και να γίνουν και ζητήματα των ίδιων των εργαζόμενων, πράγμα που τελικά καταφέραμε, έτσι, γιατί φαίνεται ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες, δηλαδή τώρα πριν από μια εβδομάδα περίπου, πήγανε κι άλλοι στο χώρο εκεί, τέλος πάντων έμαθα ότι υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις από κάποια σωματεία για να δουν τι γίνεται και τα λοιπά, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από το ΣΕΤΥΠ, έτσι, επέβαλαν αυτό ακριβώς, το γεγονός ότι, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, εντάξει, υπάρχουν νομοθεσίες, δηλαδή υπάρχει ΦΕΚ που ορίζει τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας των κτηρίων. Έτσι, και μάλιστα είναι και πρόσφατα, το 2016, τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε τονίσει. Υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που υπάρχει κανονισμός πυροπροστασίας των κτηρίων. Έτσι. Και αυτά
και
όλα τα έχουμε
δηλαδή,
βάλει.
Οι εργοδότες, εκεί καταλήγουμε.
Ναι, τα αγνοούν ή δεν θέλουν να τα βλέπουν. Ναι. Έτσι. Ή λένε ότι μπροστά, γιατί τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συνολική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών συνολικά στον Όμιλο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί η θηγατρική, ο τεστέι, τέλος πάντων, αξιοποιείται μεγάλη ακίνητη περιουσία mm-hmm. του ΟΤΕ. Θέλουν να, το ένα μετά το άλλο το κτίριο να, τέλος πάντων, να το βγάλουν στο σφυρί. Έχουμε ζητήματα. Mm-hmm. Οι μέτοχοι πάντα τα κέρδη τους επιδιώκουν, έτσι. Και δεν περιμένουν προφανώς.
Να πούμε μόνο έτσι λίγο ότι επειδή έχουμε και ένα δεύτερο θέμα με την Eurosoft, με τις απολύσεις και έχουμε και εκεί εξελίξεις, να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι έγινε στην Καλυθέα και τι ακριβώς έχει συμβεί, δηλαδή έχει εκενωθεί το κτίριο, βγήκε κατάλληλο.
Ναι, έχει βγει ακατάλληλο το κτίριο ακριβώς γιατί τα μέτρα, οι κανονισμοί πυροπροστασίας, πυρόσβεση τέλος πάντων δεν υπάρχουν προφανώς. Και για αυτούς τους λόγους έχουν μεταφερθεί οι εργαζόμενοι στο κτίριο αυτό της Θησταίος, όπου να δούμε και εκεί, γιατί εντάξει τώρα το ότι μεταφέρθηκαν σε ένα λίγο πιο βελτιωμένο κτίριο από άποψη λειτουργικότητας και χώρων, έτσι, δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην έχει τα ίδια προβλήματα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν μένει να τα δούμε και εμείς τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι σαν ΣΕΤΥΠ έχουμε επιλέξει το δρόμο αυτών της διεκδίκησης και του αγώνα. Η Γενική Ασφάλειας Όρους Εργασίας προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τους ίδιους εργαζόμενους, έτσι, σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα, είτε είναι στα καταστήματα, είτε είναι στα τεχνικά τμήματα. Και είναι μια προτεραιότητα που δεν δηλιάζουμε, δεν υποχωρούμε, έτσι. Όποιος και αν είναι ο εργοδότης, όποια και αν είναι η στρατηγική του. Είναι σίγουρο ότι στο επόμενο διάστημα εμείς δεν πρόκειται να πάμε διακοπές, θα είμαστε εδώ, θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, έτσι, σε ανά πάσα στιγμή θα είμαστε μπροστά στα οξυμένα προβλήματα και κυρίως αυτό το κτίριο της Θεός, το παρακολουθούμε πολύ στενά και βλέπουμε την εξέλιξη όλοι και σε οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν θα είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων προκειμένου να διασφαλιστούν οι σωστοί όροι σε ό,τι αφορά την ίδια την παραμονή στα κτίρια, την ασφαλή δηλαδή παραμονή στα κτίρια των εργαζόμενων.
Μάλιστα.
Αυτό, Ευανθία... αυτό παλεύουμε, αυτό θα κάνουμε όλο το επόμενο διάστημα. Και...
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Έτσι μας διευκολύνει κάποιες πληροφορίες. Ελπίζουμε να ξαναπούμε από αυτό εδώ το βήμα, να τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο μια μέρα, πιο αναλυτικά.
Ναι, και είμαστε μπροστά σε λήξη, έτσι κι αλλιώς από το φθινόπωρο θα έχουμε και τις εκλογές στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας. Αυτά όλα τα ζητήματα θα πρέπει να τα δούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Εμείς έτσι και το σωματείο, το ΣΕΤΥΠ έχει αποφασίσει να υπάρξει και μια ημερίδα για ζητήματα υγείας και ασφάλειας στον κλάδο. Αλλά όλα αυτά είναι πλέον απόρρια μιας διαδικασίας που θα υπάρξει και μπροστά στις εκλογές των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην Ομοσπονδία.
Και
θα τα δούμε συγκεκριμένα όλα και συντονισμένα. Εμείς θα παλέψουμε για να γίνουν και να γίνουν άμεσα, γιατί είναι προτεραιότητα δική μας και πρέπει να γίνει και προτεραιότητα όλων. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να περιμένουν και τα ατυχήματα είναι αρκετά, οι τραυματισμοί πάρα πολύ, οι συνθήκες έχουν σκληρύνει πάρα πολύ, οι εργασιακές, η πρακτικοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα αποφασιστεί το οτιδήποτε από τον εργοδότη, εμείς πρέπει να επιβάλλουμε κάποια πράγματα.
Μάλιστα. Ευανθία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε
καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Επιστρέψαμε, συνάδελφοι, ήταν σημαντικά τα στοιχεία εδώ που μας είπε και η Ευανθία, έχει μια πείρα και με τη συμμετοχή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας του ΟΝΤΕ, είναι ζητήματα που πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα και για τα υπόλοιπα κτίρια, καθώς αυτοί οι όροι επικρατούν και σε άλλα, στην Αθηνά, στον Άγιο Στέφανο, στα τηλεφωνικά κέντρα, δηλαδή όσον αφορά τον ΟΝΤΕ, μιλάμε πάντα. Να περάσουμε όμως και στο δεύτερο θέμα της συζήτησης μαζί με τον Δημήτρη, για τις εξελίξεις που είχαμε στην Eurosoft, την εταιρεία πληροφορικής. Είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μόνο που από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι σήμερα είχαμε εξελίξεις. Είχαμε μείνει στην απόλυση της συναδέλφης σας από την καθαριότητα, Δημήτρη, και τις κινητοποιήσεις που έκαναν εκεί οι εργαζόμενοι, όμως η εργοδοσία φαίνεται ότι δεν το είδε με καλό μάτι όλο αυτό.
Σίγουρα, ποτέ δεν δουλεύει. Εντάξει, να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές ότι όλο αυτό το σκηνικό ξεκίνησε με την απόλυση μιας συναδέλφης στην καθαριότητα, όπως προανέφερες. Άμεση ήταν η αντέδραση των συναδέλφων και μελών του σωματείου που υπάρχουν στην εταιρεία, και συνολικά αγκάλιασαν, ας πούμε, αυτή την πρωτοβουλία. Ξεσηκώθηκαν αρκετοί συνάδελφοι εκεί στην εταιρεία σχετικά με την απόλυση καθαρίστριας. Προφανώς, όπως είπες, δεν το πήραν με καλό μάτι από την εργοδοσία. Δεν περιμέναμε βέβαια και κάτι διαφορετικό. Και φτάσαμε μέχρι την Πέμπτη που τα είχατε πει, δηλαδή την προηγούμενη φορά, σε προειδοποιήσεις να συνεπιστούν, ας πούμε, οι προτεργάτες κλπ. Και ήταν το επιστέγασμα όλων αυτών, ήταν την Παρασκευή το πρωί να κοινοποιηθεί η απόλυση του συναδέλφου, που είναι και μέλος του ΣΕΤΥΠ. Άμεση βέβαια ήταν η αντίδραση όλου του σωματείου, που βρέθηκε δηλαδή από τις πρώτες στιγμές να στηρίξει τον συνάδελφο σε αυτόν τον αγώνα που έδινε, όχι προφανώς ατομικό αγώνα και για τη συναδέλφηση που απολύθηκε. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, από τη Δευτέρα το πρωί, Βρεθήκαμε, ήμουν και εγώ εκεί, βρεθήκαμε στην εταιρεία και κάναμε εξόρμηση και ενημερώναμε τους συναδέλφους που έμπαιναν για δουλειά το τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Χαρακτηριστική ήταν βέβαια και η στάση της εταιρείας που προφανώς και απαγόρεψε, προφανώς, από τα δικιά τους οπτική, απαγόρεψε την είσοδο και του συνδικάτου, του Προεδρίου, του Προέδρου και της Αντιπροέδρου, της Κατερίνας, στην είσοδο στην εταιρεία για να συναντηθούν και να συζητήσουν σχετικά με τις απολύσεις, αλλά ακόμα και για και το να κάνουν μια εξόρμηση και να ενημερώσουν και τους συναδέλφους στην εταιρεία.
Να πούμε εδώ, Δημήτρη, ότι πριν ακόμα φτάσουμε εμείς ήταν και η αστυνομία, έτσι, η οποία είχε πιάσει πόστο μπροστά στην πόρτα. Ήταν και πως η αστυνομική μπροφανέρη και στο πλάι κρυφή. Ναι, από ό,τι φαίνεται έτσι είναι, μόνο από την πλευρά της εργοδοσίας. Έτσι, δηλαδή, μας απαγόρευαν να μπούμε στο χώρο, ήμασταν μαζί με τον Δημήτρη εκεί, μας απαγόρευαν να μπούμε στο χώρο, μας λέγανε να διαταράσουμε την οικιακή ειρήνη και διάφορα άλλα έτσι πετυχημένα, με σκοπό να μας αποτρέψουν από το να έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους. Πράγμα το οποίο βέβαια και οι εργαζόμενοι με τη στάση τους δεν τους δικαίωσαν. Δηλαδή, συζήτησαν και κάποιοι μαζί μας, πήραν και την ανακοίνωση, προβληματίστηκαν. Είναι και αυτά στοιχεία τα οποία τα μετράει και η εργοδοσία. Γιατί, Δημήτρη, να πω και το εξής. Επειδή δεν το παρακολουθούμε μαζί, δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε ανακοίνωση και παρέμβαση που έκανε το συνδικάτο, αντίστοιχα έβγαζε και η εργοδοσία ανακοίνωση για το, ως απάντηση. Δηλαδή, είπαμε εμείς για την απόλυση, ανταπάντησε η εργοδοσία. Είπαμε για την αστυνομία, ανταπάντησε η εργοδοσία. Θέλω να πω ότι τους πιάνει και ένας καημός έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι και κάποια πράγματα πατάνε στους εργαζόμενους, το βιώνει ο άλλος.
Εντάξει, φοβούνται και θέλουν με κάποιο τρόπο να, όσο μπορούν να χαλιναγωγήσουν κάπως τους εργαζόμενους εκεί. Απλά λίγο σχετικά με την αστυνομία που είπες, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία τα είδα και εγώ. Είναι το πρώτο, όταν ο πρόεδρος σωματείου, ο Αλέκος, έλεγε στην αστυνομία ότι ξέρεις κάτι, είναι στον υπεύθυνο, ας πούμε, εκεί πέρα της αστυνομίας. Είναι δικαίωμά μας βάσει νόμου ότι πρέπει να μπούμε μέσα, να παρέμβουμε, να μιλήσουμε με τους αδέλφους κλπ. Του λέει: δεν καταλαβαίνω τι μου λες, δεν ξέρω τι νόμοι είναι αυτοί που μου λες. Εγώ έχω έρθει εδώ για να διασφαλίσω την οικιακή ειρήνη. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ο ρόλος της αστυνομίας ότι παίρνει ξεκάθαρα θέση για το ποιους νόμους συμφέρει κάθε φορά. Και άλλο ένα επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν σε μια φάση ο σεκιουριτάς ήθελε να κατέβει στο υπόγειο και είπε στους αστυνομικούς: ξέρετε κάτι, έχετε πάω λίγο για μια δουλειά στο υπόγειο, έχετε το νου σας.
Είναι χαρακτηριστικό έτσι τι κάνει η αστυνομία. Πώς αξιοποιούν δηλαδή και αυτό το μηχανισμό για να αποτρέψουν την επαφή του συνδικάτου μέσα στο χώρο δουλειάς. Έχουμε λοιπόν την παράσταση διαμαρτυρίας, Δημήτρη, και μετά...
Και μετά συνεχίσαμε, από τη Δευτέρα, συνεχίσαμε μετά την Τρίτη, πήρε πρωτοβουλία το σωματείο για 2 ώρες στάση εργασίας. Βρεθήκαμε πάλι εκεί για να βοηθήσουμε, αλληλέγγυοι δηλαδή, συνάδελφοι από άλλες εταιρείες, να βοηθήσουμε να σταθούμε στους συναδέλφους και να τους βοηθήσουμε.
Συνάδελφοι, πώς την είδαν αυτή τη στάση?
Καταρχήν, εγώ προσωπικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους, πραγματικά. Γιατί, εντάξει, προφανώς πέραν ελάχιστων περιπτώσεων που πάντα υπάρχουν, κράτησαν παλικαρίσια στάση. Γιατί δεν είναι γενικά ότι, okay, έκατσαν απ' έξω και περιμένανε καρτερικά, ας πούμε, να μπουν για δουλειά. Είναι ότι όταν βγήκε και ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας με τσαμπουκά και με μπροστά τους μπάτσους και οι ίδιοι μπάτσοι για ακόμα μια φορά καλούσαν τους συναδέλφους να μπουν για δουλειά.
Δουλεύανε για την εργοδοσία.
Ναι, να τους προτρέψουν κανονικά. Όποιος θέλει να μπει, μπορεί να μπει μέσα κτλ. Είναι εδώ η αστυνομία, προσέχει τα πράγματα, μην αγχώνεστε. Ότι οι συνάδελφοι κράτησαν το ψηλά το κεφάλι και δεν μπήκε κανένας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σημαντικό και παρακαταθήκη για το σωματείο.
Σίγουρα,
έτσι.
Είναι πραγματικά παλικαρίσια στάση τους.
Μάλιστα. Οπότε έγινε η 2 ώρη στάση. Τώρα θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Έχουμε και τις καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας που έχουμε κάνει και εμείς στο σωματείο.
Έχουμε
για την
αύριο συνάντηση.
Ακριβώς είναι αύριο η τριμερή συνάντηση. Να δούμε τι θα πούνε, αν έρθουν βέβαια και εκεί. Θέλω όμως, Δημήτρη.
Συγγνώμη που σου διακόπτω, ότι η Δευτέρα που είχαμε ζητήσει επίσης συνάντηση, που είπαμε πριν, ότι έτυχε και είχαν 3 ώρες meeting, 4 πόσες, δεν ξέρω. Από το πρωί-πρωί.
Είχαν πολλά να πούνε.
Ναι.
Και μέχρι σήμερα έτσι δεν έχουν δεχτεί ακόμα να συναντήσουν εκπροσώπους του συνδικάτου για να δουν, να συζητήσουμε έτσι οι δύο πλευρές τι ακριβώς έχει συμβεί. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Τώρα η κατάσταση αυτή είναι μια κατάσταση εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και το επόμενο διάστημα. ξαναβρεθούμε δηλαδή και με τους συναδέλφους σου κτλ. Όμως, εδώ και θέλουμε να μας μεταφέρεις την πείρα σου, γιατί είσαι και εσύ εργαζόμενος και σε εταιρεία πληροφορικής. Υπάρχει έτσι ένα πέπλο στις εταιρείες, πώς να το πω, να το περιγράψω, ότι είναι κακό ότι υπάρχουν και καλύτεροι μισθοί στα κομμάτια της πληροφορικής κτλ. Κτλ. Ότι εδώ η επίθεση δεν αγγίζει τους εργαζόμενους. Έτσι, ότι είναι όλα καλά με στις επιχειρήσεις πληροφορικής. Σίγουρα μπορεί να είναι καλύτερα από ένα τηλεφωνικό κέντρο, από μια ανειδίκευτη δουλειά, ας πούμε, ενός ειδικευόμενου. Αλλά παρουσιάζεται ότι είναι όλα λίγο ρόδινα μέσα σε μια εταιρεία πληροφορικής, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Θέλεις να μας φέρεις έτσι μια εικόνα και από την πείρα σου και εσύ ο ίδιος που είσαι πληροφορικάριος, να το πω εγώ έτσι.
Κοίταξε να δεις, εντάξει, αυτό που λένε ότι όλα είναι ρόδινα, ναι, εντάξει, πάει γενικά, ας πούμε, για τους πληροφορικάριους μέσα στο χώρο δουλειάς ή πάει συγκριτικά με κάποιο άλλο κλάδο. Γιατί άμα πεις, ναι, ότι τον συγκρίνουμε με κάποιον που μαζεύει τσάι στην Μπουργκίνα Φάσο, ναι, είναι καλύτερα, σύμφωνοι. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, είναι καλύτερες συνθήκες, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, που δεν εντοπίζονταν παλιά στους εργαζομένους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που τα αντιμετωπίζουν και τα εξέθεσαν και οι συνάδελφοι και στην Eurosoft είναι και για τις απλήρωτες υπερορίες, για την απελευθέρωση του ωραρίου. Και τι εννοούμε με αυτό? Ότι μπορεί ένας συνάδελφος να τρέχει με το deadline, να του λένε ότι ok, είναι χαλαρά, αλλά βγάλει το και όταν δεν το βγάζεις κάτσε και δούλεψε μέχρι να βγει. Καλά, συγκεκριμένα στην Eurosoft έχουν και πιο ακραία παραδείγματα, το ότι οι τεχνικοί πεδίου που βγαίνουν έξω να πρέπει να κάνουν συντήρηση των οχημάτων με δικά τους έξοδα. Και μιλάμε για οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν καθαρά στη δουλειά, δεν είναι σαν άλλες εταιρείες, ότι είναι στελέχη.
Το τους... Ναι,
ναι, ναι, τους δίνουν leasing το αυτοκίνητο για να πηγαίνουν τέτοιο. Έχουμε τέτοια παραδείγματα και στην Eurosoft και γενικά. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, και στην LG αντιμετωπίζουμε το θέμα του stand-by, το οποίο υπάρχει, αγγίζει πάρα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορικάριων, είτε δουλεύουν σαν συστημάδες, είτε σαν developers, οτιδήποτε. Το οποίο σημαίνει ότι είσαι στο 8-ωρο, 9-ωρο, ανάλογα τι περιγράφει η σύμβασή σου, και από εκεί και πέρα, όταν σχολάσεις, έχεις το κινητό και το λάπτοπ στην πλάτη όλη την ώρα. Και ό,τι ώρα και να σκάσει το πρόβλημα, πέφτει τηλέφωνο και πρέπει να ανταποκριθείς άμεσα. Γιατί συνήθως αυτά συνδυάζονται και με SLA, ξέρω, 4 ώρα, μέσα 4 ώρες πρέπει να έχεις λύσει το πρόβλημα.
Αυτό ότι δίνεται και χρονικό περιθώριο, ας πούμε.
Προφανώς.
Δηλαδή μπορεί να ξυπνάει ο εργαζόμενος 4 ώρα τη νύχτα και του δίνει και ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Πρέπει να λύσει το πρόβλημα που πρέπει να λύσει.
Ναι, εμένα έχει τύχει, εντάξει, πέρσι, μέσα στο ίδιο βράδυ για 2 διαφορετικά προβλήματα να με ξυπνήσουν 1 ώρα τα ξημερώματα και 5 ώρα τα ξημερώματα. Και το πρωί πήγαινα κανονικά για δουλειά, έτσι δεν.
Σωστά. Και αυτός ο εργαζόμενος αξιολογείται έτσι και σου λέει αύριο μεθαύριο δεν ήσουν καλός ή δεν έκανες καλά τη δουλειά σου, δεν έλυσες το πρόβλημά σου τη στιγμή που έπρεπε να το λύσεις. Τώρα αυτό το με τα stand-by που είναι σε όλο τον κλάδο στο κομμάτι της πληροφορικής, έτσι είναι έντονο φαινόμενο. Το έχουμε συζητήσει και σε γενικές συνελεύσεις του σωματείου.
Μπαίνει και από το σχέδιο της κλαδικής που έχουμε.
Ακριβώς, μπαίνει από το σχέδιο της κλαδικής σύμβασης και μας είναι πάγιο έτοιμά μας ότι τα stand-by πρέπει να αντικατασταθούν με βάρδιες. Έτσι πρέπει ο εργαζόμενος να μπαίνει σε βάρδια και να μην γίνεται αυτό, γιατί διαλύει έτσι τη ζωή του εργαζόμενου, όχι απλά γιατί ξυπνάει, να το πούμε έτσι, να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι, γιατί έχει ένα σωρό πλευρές, το πώς ξεκουράζεται ο εργαζόμενος, το πώς απολαμβάνει την οικογένειά του, τους συγγενείς, τους φίλους του. Είναι διάφορες πλευρές.
Ναι, όχι, δεν έχει ο εργαζόμενος, δεν έχει ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή δεν μπορείς να το φανταστείς αν δεν το ζήσεις. Πρακτικά δεν μπορείς να πεις ότι φεύγω και πάω για μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί όταν είσαι στην παραλία πρέπει να έχεις το λάπτοπ μαζί. Αν μπεις να κάνεις μια βουτιά, μπορεί εκείνη να χτυπήσει το κινητό.
Οπότε αποδομεί όλη τη ζωή σου.
Ναι, είναι ζήτημα το οποίο το βιώνουμε πραγματικά. Δεν είναι κάτι δηλαδή εξωγήινο. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που υπάρχουν. Και με το deadline που είπα ότι ναι μεν παρουσιάζεται έτσι λίγο όμορφα και γλυκά το θέμα του ελεύθερου χρόνου εργασίας για τον εργαζόμενο που του λέει ξέρω εγώ εντάξει ελεύθερα έρχεσαι ό,τι ώρα θες, φεύγεις ό,τι ώρα θες, μην αγχώνεσαι και αν μην κάτσεις 8 ώρο για να κάτσεις 7 ώρο δεν υπάρχει πρόβλημα κλπ. Αλλά όταν σκάσεις το deadline μπορεί να κάτσεις εκεί και 10 και 12 ώρες και
Σαββατοκύριακο.
Και προφανώς απλήρωτες τις υπερορίες.
Είναι αυτό ζήτημα μεγάλο στην πληροφορική, αυτό να τελειώνουν τα έργα και τα λοιπά, το deadline που λες, και πόσες υπερορίες μένουν πίσω Και πώς όταν αυτό, Δημήτρη, το κάνουν συνεχόμενοι εργαζόμενοι, πώς προκαλεί και φθορά στους ίδιους, έτσι. Προφανώς. Δηλαδή, είχαμε και συναδέλφους εκεί από τον ΟΤΕ που πάθαμε πρόβλημα στα μάτια, με κίνδυνο της ζωής να φεύγει ο άλλος, ας πούμε, που έχει δουλέψει ώρες ατελείωτες μπροστά σε έναν υπολογιστή. Είναι διάφορες πλευρές, έτσι, τις οποίες βέβαια τις έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν. Άρα, λοιπόν, εδώ για να καταλήξουμε, για να κάνουμε και ένα κάλεσμα στους συναδέλφους, έτσι, να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το συνδικάτο. Δεν είναι όλα τόσο ωραία όσο μας τα παρουσιάζουν στην πληροφορική. Εσείς, Δημήτρη, στην ΕΛΙΤΖΙ είστε 8 ώρες ή το έχουν αλλάξει και εκεί?
Είναι 9 ώρες. Σίγουρα. Από την αρχή είμαι, σχεδόν 3 χρόνια εκεί. Από την αρχή η πρώτη σύμβαση που υπέγραψα, γιατί είμαστε και με ορισμένου χρόνου. Mm-hmm. Δεν είμαστε ορίστου. 9 ώρες με 1 ώρα διάλειμμα, το κλασικό.
Ναι, όπως το κάνανε, το αλλάξαν και σε άλλες
επιχειρήσεις. Σε πολλές εταιρείες γίνεται τώρα
σύστημα. Της πληροφορικής το πάνε
επέκταση,
ακριβώς. Οπότε εδώ είναι ζητήματα τα οποία καλούμε και τους συναδέλφους έτσι να τα σκεφτούν, να κάνουν και το βήμα να οργανωθούν στο συνδικάτο. Δεν σημαίνει ότι στο συνδικάτο οργανώνεται ή παλεύει κάποιος γιατί παίρνει 400 ευρώ μισθό ή έχει μηνιάτικη σύμβαση. Παλεύουμε συνολικά για όλο το πλέγμα της ζωής μας, να μπορούμε να ζούμε καλύτερα και με ωράρια καλύτερα και με συνθήκες και όρους δουλειάς καλύτερους. Οπότε νομίζω και από αυτό το βήμα πρέπει να καλέσουμε τους συναδέλφους, έτσι και στην LG που είσαι και εσύ εκεί εργαζόμενος, και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις πληροφορικής. Πρώτα και κύρια να σταθούν εδώ στον συνάδελφο που απολύθηκε, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλά να κάνουμε ακόμα, αλλά και να κάνουν το βήμα και να οργανωθούν και στο συνδικάτο, έτσι.
Έχουμε μπροστά μας και πολλούς αγώνες και εμείς συγκεκριμένα στην LG, που έχουμε στήσει και σωματιακή επιτροπή, εντάξει, με όποια δράση μπορούμε να έχουμε. Και να πω ότι και εμείς εκεί, από αυτά τα προβλήματα που είπαμε και πριν, αντιμετωπίζουμε το θέμα των ορισμένων χρόνων συμβάσεων. Το βιώνουμε και εμείς και μάλιστα βλέπουμε και τώρα, επειδή κλείνουν, ας πούμε, τα 3 χρόνια σε κάποιους συναδέλφους που είναι από την αρχή σχετικά του project, την ίδια την εταιρεία να ακολουθεί τις ίδιες τακτικές που ακολουθούν κλασικά σε άλλες εταιρείες. Το θέμα της αλλαγής των εταιρείων επιμηκίασης, για να μην, ναι, να αποφύγει το θέμα
του αορίστου χρόνου. Ναι. Είναι αυτό που κάνει.
Και βέβαια και τα όποια δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι.
Απορρέουν από την τριετία, που είναι ελάχιστα βέβαια, αλλά και αυτά γιατί να τα πατάνε έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Καλά,
θα τα ξαναπούμε και σε άλλες εκπομπές.
Σίγουρα, γιατί πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Ακριβώς. Και να πιάσουμε και ευρύτερα θέματα που απασχολούν γενικά στην πληροφορική.
Ακριβώς. Και πιο συγκεκριμένα κομμάτια να πω. Εγώ σκεφτόμουν και το συζητάγαμε εδώ πριν πούμε για την εκπομπή, στο πώς κομμάτι, να το πω εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω τώρα που είμαι έξω από την πληροφορική, ο προγραμματιστής που φτιάχνει τα προγράμματα, πώς μπορεί συνολικά να συνεισφέρει στην κοινωνία και πώς αξιοποιείται η γνώση αυτή για το κέρδος και την κερδοφορία των εργοδοτών, στο πώς μπορεί το κομμάτι αυτό της πληροφορικής να βοηθήσει ακόμα και στους όρους και στις συνθήκες δουλειάς, να μειωθεί ο χρόνος εργασίας. Είναι πλευρές δηλαδή, νομίζω, σε καμία περίπτωση δεν αξιοποιούνται,
ναι,
στον καπιταλισμό.
Υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να πιάσουμε και από την μεριά, από τον κλάδο, ας πούμε, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στις υπηρεσίες του λαού, όπως το θέτεις πολύ σωστά. Και υπάρχουν και πολλά θέματα που μπορούμε να πιάσουμε που απασχολούν γενικά τους εργαζόμενους στην πληροφορική, διάφορα ιδεολογήματα, ας πούμε, το θέμα του ανοιχτού λειτουργικών συστημάτων, ανοιχτού κώδικα, γενικά προγράμματα ανοιχτού κώδικα κλπ. Τα οποία αυτό πιάνουν γενικά σε πληροφορικάριους σαν κάτι έβηχα.
Οπότε από τη νέα χρονιά, ραδιοφωνική χρονιά, γιατί έχουμε και λίγες εκπομπές μπροστά μας, ακόμα άλλες δύο, κάνει νόημα ο Δημήτρης, άλλες δύο λοιπόν, οπότε θα κάνουμε και κάπου, μπορούμε να κάνουμε κάποια θεματολογία έτσι πάνω σε αυτά τα πράγματα, να μας βοηθήσουν και εδώ οι συνάδελφοι. Πριν κλείσουμε όμως την εκπομπή, θα περάσουμε σε ένα σύντομο τραγουδάκι που θα μας διαλέξει εδώ ο Άρης, και να μιλήσουμε πάλι τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον Αλέκο Τομπεράκη, να μας πει μια τοποθέτηση γενικά για τις εξελίξεις αυτές που έχουμε και με τις απολύσεις στην Eurosoft και συνολικά στον κλάδο. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε συνάδελφοι. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και με την Ευανθία και με τον εδώ συνάδελφο τον Δημήτρη. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον Αλέκο Τομπεράκη. Καλησπέρα, Αλέκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές.
Αλέκο, θέλουμε ένα σχόλιο. Συζητήσαμε και για τις εξελίξεις εκεί με τον συνάδελφο στην Eurosoft, για τη νέα κυβέρνηση, τις δηλώσεις Βρούτσι, όλα αυτά. Καταρχάς θέλουμε να μας πεις και σε ένα σχόλιο έτσι, για τα νέα αποτελέσματα των εκλογών, πώς το κίνημα πρέπει να δει όλο αυτό το αποτέλεσμα και τι πρέπει να κάνουμε και το επόμενο διάστημα.
Είναι ενισχυτικό και ενθαρρυντικό σίγουρα τα αποτελέσματα των εκλογών και τις μάχες που δώσαμε εκεί συνολικά των αρχιερεσιών και μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο δυνατά το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε με καλύτερες θέσεις και καλύτερους όρους τα δικαιώματα συνολικά των εργαζομένων στον κλάδο. Και μάλιστα εμείς αυτό που λέγαμε, δηλαδή ήδη επειδή τα προβλήματα παρά και από τις εκλογές που είχαμε και σε γενικό εθνικό επίπεδο και συνολικά, πώς το λένε, σε περιφερειακό όλων των ειδών τις εκλογές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα τέλος πάντων, είναι φανερό ότι τα προβλήματα είναι εδώ, παραμένουν. Είναι υπαρκτά για τους εργαζόμενους, το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης είναι εδώ, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, όλοι οι εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι είναι εδώ και με αυτή την έννοια λέμε ότι η ισχυροποίηση του συνδικάτου θα παίξει σημαντικό σοβαρό ρόλο το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε με καλύτερους όρους να δώσουμε τη μάχη στην υπεράσπιση και στη διεύρυνση των δικαιωμάτων των ίδιων των εργαζομένων στον κλάδο και συνολικότερα. Αυτή τη μάχη δίνουμε ήδη από την επόμενη μέρα και θα κλιμακώσουμε αποφασιστικά παλεύοντας καθημερινά για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων μας.
Να πω, Αλέκο, και οι εκλογές του συνδικάτου δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Δηλαδή είχαμε και από πολλές εταιρείες άρνηση το να επιτρέψουν στο ΣΕΤΥΠ να κάνει τις εκλογές. Βέβαια δεν τους πέρασε στους χώρους δουλειάς. Και αυτό το είχαμε και με την απόλυση του συναδέλφου από την Eurosoft. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των εκλογών και όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τέτοια κρούσματα.
Είναι φανερό ότι η δράση των ταξικών δυνάμεων συνολικά και στον κλάδο του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής δημιουργεί εμπόδια, δημιουργεί προβλήματα στην εργοδοσία στο να υλοποιήσει το σχέδιό της βασιζόμενη πάνω σε όλους τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που από ό,τι φαίνεται και η καινούργια κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές θα συνεχίσει και θα βαθύνει σε αυτή την πολιτική. Και με αυτή την έννοια η εργοδοσία προσπαθεί και να βάλει εμπόδια καθημερινά στη συνδικαλιστική δράση. Βέβαια το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής έχει περάσει πλέον σε ένα επίπεδο που είναι σε θέση σε πολλές περιπτώσεις να επιβάλλει τη δράση του και μέσα στους χώρους δουλειάς. Τέτοια προσπάθεια είχαμε και από τον ΟΤΕ, είχαμε και από τη Vodafone και σε μια σειρά άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι την προηγούμενη Παρασκευή απολύθηκε συνάδελφος για συνδικαλιστική δράση σε εταιρεία πληροφορικής Eurosoft, που είναι εφηγατρική του ΟΠΑΠ. Αναφερθήκατε από ό,τι μου είπες και εσύ στην εκπομπή προηγουμένως. Mm-hmm. Και ότι μια τέτοια δράση, μια τέτοια μάλλον κίνηση από την πλευρά της εργοδοσίας σημαίνει πρώτα απ' όλα, και αυτό πρέπει να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι, ότι το επόμενο διάστημα είναι αποφασισμένη εργοδοσία να κλιμακώσει κι άλλο την επίθεση ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων. Οπότε θέλει να είναι απαλλαγμένη από ένα συνδικάτο που ξέρει και από τα μέλη του που ξέρει ότι θα είναι εμπόδιο σε αυτή την κατεύθυνση και αντίθετα θα συμβάλλουν στην οργάνωση των εργαζομένων για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Με αυτή την έννοια είμαστε, πώς το λένε, και όλα τα προηγούμενα χρόνια ύπαρξη του συνδικάτου και τα 12 χρόνια δίνουμε αυτή τη μάχη. Έχουμε κατορθώσει σε σημαντικό βαθμό να ξεπερνάμε τέτοια εμπόδια και να επιβάλλουμε την παρουσία του συνδικάτου μέσα στον χώρο δουλειάς. Φυσικά αυτό χρειάζεται πολύ ακόμα περισσότερη δουλειά και ακόμα μεγαλύτερη μαζικοποίηση του συνδικάτου και αυτό είναι το κάλεσμα που απευθύνουμε και την επόμενη μέρα των εκλογών του συνδικάτου. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε αύξηση, ότι δυναμώσαμε, ότι έχουμε δύο περισσότερους αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που αν θέλετε είναι ένα βήμα και για την ανασύνδεξη συνολικά του κινήματος, ότι θέλει ακόμα περισσότερη ενίσχυση, μαζικοποίηση, ώστε με καλύτερους όρους να δίνουμε αυτή τη μάχη το επόμενο διάστημα.
Είναι στοιχεία αυτά που πρέπει να πει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι που αναδείχθηκε πώς καλύτερα θα παρέμβουμε και στους χώρους δουλειάς. Να σχολιάσω εγώ μόνο ότι η κυριοδοσία με τη νέα κυβέρνηση έτσι έχει ένα όπλο πάλι στα χέρια της. Δεν είναι τυχαίος, νομίζω, και ο Υπουργός Εργασίας ο καινούριος. Μάλλον δεν είναι και τόσο καινούριος.
Θα χαλάσει και το όνομα του νόμου Βρούτσι Αχτιούλου.
Ακριβώς.
Θα παραμείνει το ίδιο το όνομα.
Ναι. Καλά, αυτά μένουν και στην ιστορία, νομίζω, οπότε
ναι.
Δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ένα σχόλιο και γι' αυτό, Αλέκο, για να σε αποδεσμεύσουμε. Το αποτέλεσμα των εκλογών θεωρούμε ότι είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα από την άποψη έτσι ότι και η κυβέρνηση αυτή, όπως και η προηγούμενη, θα συνεχίσει την ίδια αντεργατική πολιτική και φαίνεται δηλαδή από τις πρώτες δηλώσεις που έχουν γίνει.
Να διευκρινίσουμε ότι δεν είχαμε καμία αυταπάτη, ότι πρόκειται με οποιαδήποτε αλλαγή της κυβέρνησης στα πλαίσια του συστήματος στο οποίο ζούμε, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, να δούμε καλύτερες μέρες σαν εργαζόμενοι, αν δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Σίγουρα και η επιλογή των προσώπων δείχνει, δηλαδή ότι ο Υπουργός Εργασίας είναι ο ίδιος εκείνος υπουργός που έφερε τον νόμο για την κατάργηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του κατώτερου μισθού κτλ. Δείχνει ακριβώς ότι θα συνεχίσει, αλλά δείχνει και από τη συνολικότερη πολιτική και όλα αυτά που ζήσαμε, την προπαγάνδα δηλαδή και τα προγράμματα με τα οποία πήγαν τα κόμματα που διεκδικούσαν τη διακυβέρνηση στις εθνικές εκλογές. Ήταν ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμοι να δώσουν γη και νερό στο κεφάλαιο και στους επενδυτές, όπως λένε, προκειμένου να διασφαλίσουν και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Και όσον αφορά τους εργαζόμενους, χρησιμοποιούν το γνωστό παραμύθι, που το έχουμε μάθει πολύ στις εταιρείες του κλάδου, ότι δίθεν αν πηγαίνουν καλά οι εταιρείες, θα είναι καλύτερα και για τους εργαζόμενους. Mm. Πράγμα που στην ίδια μας την πήρε, αν πατήσουμε, βλέπουμε ότι παρότι στον κλάδο, κυρίως το δικό μας, των τηλεοπτικών και της πληροφορικής, παρότι και μέσα στα χρόνια της κρίσης όχι μόνο είχε διασφαλιστεί, αλλά έχει αυξηθεί και η κερδοφορία και τώρα έχουν περάσει με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς στην κερδοφορία με μεγάλα μερίσματα που δίνουν στους μετόχους κτλ. Και παρόλα αυτά τα μέτρα, τα αντεργατικά μέτρα, ο νέος κύκλος επίθεσης είναι εδώ. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι στον ΟΤΕ βγάλανε κάποιους δείκτες νόρμες για τους τεχνικούς που έχουν στόχο να εντατικοποιήσουν ακόμα πιο πολύ την εργασία, που σε συνδυασμό με την αξιολόγηση θα φτάσει η εντατικοποίηση στα κόκκινα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει σε επιχειρήσεις πληροφορικής όπως την Eurosoft, όπου η εξωτερική τεχνική, τα αυτοκίνητα που παίρνουν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τις ζημιές από την τσέπη τους. Μία σειρά άλλων ζητημάτων που όσο προχωράει και δεν βρίσκει αντίδραση, αν εμείς οι εργαζόμενοι δεν πάρουμε και δεν διεκδικήσουμε με τους δικούς μας όρους και τις δικές μας δυνάμεις δικαιώματα καλύτερους όρους δουλειάς στο σήμερα, θα βαθαίνει. Και φυσικά μαζί με αυτόν τον αγώνα, γι' αυτό χρειάζεται ενίσχυση του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου συνολικά και των ταξικών δυνάμεων, πρέπει να πηγαίνει και η δημιουργία προϋποθέσεων για συνολική αλλαγή αυτής της πολιτικής που εφαρμόστηκε και που θα συνεχίσει να εφαρμόζεται και από αυτή την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Οπότε, Αλέκο, θα έχουμε εξελίξει και το επόμενο διάστημα. Το ΣΕΤΥΠ θα είναι εδώ.
Εγώ να δώσω τα συγχαρητήρια εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σε εσάς που είχατε αναλάβει να κάνετε τις εκπομπές του ΣΕΤΥΠ για αυτή τη σεζόν στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, που ήταν πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ για να αναδείξουν την εικόνα που επικρατεί στον κλάδο. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη σεζόν που κάνουμε εκπομπή, που ήταν ακόμα καλύτερη από την πρώτη και που νομίζω ότι από τη νέα σεζόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
Θα το αξιοποιήσουμε και εμείς καλύτερα, βέβαια. Εδώ να ξέρουν και οι συνάδελφοι, το είπα και πριν, μας κάναν έκπληξη εδώ ο συνάδελφος ο Δημήτρης. Θα έχουμε άλλες δύο εκπομπές μπροστά μας, οπότε έχουμε περιθώριο.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Να δούμε και τι εξελίξεις θα υπάρχουν.
Ωραία.
Οπότε θα τα ξαναπούμε και εδώ κοντά από το στούντιο. Να σε αποδεσμεύσω για να κλείσουμε και την εκπομπή και να αφήσω
έγινε.
Το Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλό βράδυ. Yeah. Ήταν σημαντική και η παρέμβαση του συναδέλφου του Αλέκου, που έτσι έβαλε ένα συνολικότερο πλαίσιο και για τον κλάδο και για τις εκλογές του ΣΕΤΥΠ, που είπαμε ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης μας, και το αποτέλεσμα ήταν θετικό συνολικά, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει το επόμενο διάστημα να δούμε πώς με καλύτερους όρους θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο κάθε σωματιακή επιτροπή, το συνδικάτο μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, πώς θα σταθούμε στο πλευρό κάθε εργαζόμενου από οποιοδήποτε εταιρεία του κλάδου που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Είναι και ένα στοίχημα, να το πω εγώ έτσι αν θέλετε, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που αναδείχθηκε από τις εκλογές, πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό. Νομίζω ότι μέχρι την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε και εξελίξεις και στην Eurosoft, αλλά από ό,τι φαίνεται και συνολικότερα η μία εξέλιξη πίσω από την άλλη, θα έχουμε μάλλον, πώς να το πω, εξελίξεις. Έχουμε εξαγγελίες για κατάργηση του ασύλου, εδώ εξαγγελίες από το ΣΕΒ για το κατώτατο μισθό, οπότε νομίζω είναι που είναι καυτό με τις θερμοκρασίες το καλοκαίρι, θα είναι ακόμα πιο καυτό έτσι και με τις εξελίξεις που θα έχουμε, γιατί φαίνεται ότι εδώ είναι και αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο Αλέκος πριν, δεν είχαμε καμιά αυταπάτη, αλλά επιβεβαιώνεται ότι η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει έτσι τα αντιλαϊκά σχέδια τα οποία είχε στα χαρτιά και προηγούμενη. Να ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Ελπίζουμε να ξανάρθεις κι εσύ.
Θα περιμένω πρόσκληση.
Χαιρετούμε. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη πάλι εδώ στο Wave Radio. Πάμε. Καλό βράδυ.
With power.